teraz sú to práve tie matky a seniory, pretože populácia nám starne a cítime, že tí seniory v domovoch pribúda ich a nikto za nimi nepríde. To je veľmi smutná realita dnešných dní.
A vy im napríklad ako pomáhate?
Takže sa snažíme medzigeneračne tam priniesť deti, ktoré s nimi trávia voľný čas, buď hrou, alebo rozprávaním, alebo mladí ešte sa niektorí aj tak chopia svojej šance a zlepšujú si svoje prezentačné skúsenosti.
Sú medzi nami ľudia, napríklad tí, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, alebo ľudia, ktorí nemajú domov, kde si nemajú skloniť svoju hlavu. Ľudia, o ktorých sa jednoducho nemá kto postarať, keď sú v núdzi. No a práve pre týchto ľudí sú tu organizácie, takzvané neziskové organizácie, alebo aj cirkev. Práve títo ľudia sa o týchto núdznych ľudí starajú. A práve v dnešnom podcaste sa budeme rozprávať práve o tejto téme. Dobrovoľníctvo, charita, pomoc núdznym ľuďom. A ja som si do topky podcastu zavolala zaujímavých hostí. Prvou je Michaela Bagalová, riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Ahoj.
Ahoj.
Druhá je Lenka Vančová, PR koordinátorka Slovenská katolícka charita.
Dobrý deň.
Pozdravujem. A Olena Temčenko, ktorá je dobrovoľničkou. Pozdravujem.
Dobrý deň.
Ja som už trošku načrtla, že sú tu organizácie, ktoré sa starajú najmä o ľudí, ktorým nemá inak kto pomôcť. Ako to vlastne je? Ako vy vo vašej organizácii vnímate toto vaše posolstvo, Michaela?
My sa snažíme dobrovoľníctvo cieliť na každú vlastne vekovú skupinu. To znamená, že nie len dobrovoľníci v akejkoľvek vekovej skupine môžu prísť pomáhať, ale snažíme sa aktivizovať aj všetky tie cieľovky naše, ktoré máme, čiže od detí v krízových centrách až po mladých chorých seniorov, ktorí zostávajú v domovoch a sú tam sami aj počas sviatkov. Čiže snažíme sa tak prepájať tých ľudí, ktorí sú v núdzi, s dobrovoľníkmi, ktorí práve možno tú konkrétnu cieľovku vyhľadávajú. Čiže u nás je dobrovoľníctvo neobmedzené od 0 do 99, tak veľmi nadnesene. A snažíme sa cieliť podľa toho, čo sa aktuálne deje. Čiže keď začala vojna, tak sme sa venovali nielen migrantom, ako už tradične, ale aj ľuďom odidencom z Ukrajiny. V súčasnosti sú to napríklad matky s deťmi, ktoré prichádzajú do krízových centier a musím povedať, že teda vo zvýšenej miere tento rok evidujeme naozaj väčšie množstvo matiek, ktoré takto prichádzajú do krízových centier a chcú začať odznova. Čiže tie deti majú v našich dobrovoľníkoch podporu, nielen psychologickú, ale aj takú toho človeka, ktorý za nimi prichádza pravidelne a keď sa aj tie deti dozvedia, že oni prichádzajú bez nároku na odmenu, je to pre nich také neuveriteľné zrazu, že niekto im venuje ten čas pravidelne každý týždeň a nechce od nich vlastne nič, len to, že trávi s ním ten čas a robí si s ním úlohy napríklad. Čiže toto je takéto memento toho dobrovoľníctva. To venovanie toho dobra, tej nezišnosti a toho, čo v sebe človek má ako keby navyše. Keď sa cíti silný v tom doučovaní, tak doučuje. Keď napríklad je nejaký dobrý v PR napríklad, tak môže nejaké neziskovke pomôcť aj z PR.
Akokoľvek vnímate cirkev, je dôležité povedať, že práve aj cirkev veľmi pomáha ľuďom v núdzi. Mali sme tu aj v Topky podcaste Sašu Hovancovú, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti v katolíckej charite na Spiši v Spišskej Novej Vsi. Takisto viem o prípade reholných sestier z Petržalky, ktoré sa starajú, dajme tomu, o chorých bezdomovcov, o ktorých by sa inak nemal kto postarať. Plus, vy máte také široké spektrum vlastne tej pomoci, aj o handicapovaných ľudí mentálne, fyzicky a tak ďalej. Tak povedzte, že ako vaša pomoc vyzerá?
Naša pomoc vyzerá tak, že vlastne my sme otvorení ako keby pre každého. Tá núdza môže mať rôzne formy, môže mať rôzne podoby. Naozaj sú to, veľakrát sú to deti, ktoré sú nevyliečiteľné, choré a nemá sa kto o ne postarať. Potom sú tam takisto ženy, ktoré nejakým spôsobom odišli od rodiny so svojimi deťmi a potrebujú útočisko. Alebo sú to napokon seniory. My naozaj máme veľmi široké spektrum tých zariadení, v ktorých dokážeme vlastne sa o týchto ľudí postarať. A potom sú to samozrejme aj ľudia, ktorí sú na ulici a podobne. Mali sme, nedávno sa akurát pristavil pre mňa, mali sme zbierku v uliciach mesta a pristavil sa pri mne pán, ktorý bol na ulici, mi rozprával svoj príbeh a bolo to také zvláštne, pretože ja som akurát zbierala peniaze pre ľudí, ako je on a on sa tam pristavil a sa ma pýtal, že ako mu ja môžem teraz pomôcť a som ho nakontaktovala. A ten kontakt je dôležitý pre týchto ľudí, kto sa cíti v núdzi, aby prišiel na tú charitu, tam sú dvere otvorené a my už sa pokúsime vlastne zmapovať jeho situáciu a pomôcť mu ako najlepšie vieme. Veľakrát ľudia majú zábrany prísť na tú charitu a boja sa ako keby zaklopať o tie dvere, ale my našťastie máme, keď už môžeme aj nadviazať na tých dobrovoľníkov, tak máme množstvo farností na Slovensku, kde sa združujú tí dobrovoľníci a oni fungujú ako tzv. Farská charita. Už len na tú, keď sa človek obráti, už len tá mu dokáže pomôcť. Možno materiálne, možno nejakými potravinami, ale vie ho rovnako odkázať na organizáciu, kde už máme normálne sociálne poradenstvo a ďalšie služby, aby sme mu vedeli pomôcť.
A máte na to kapacity, aby ste všetkým vedeli vyhovieť?
Viete, čo nie je zase tak, že by to bolo tak, že sa nám hrnú dávy. Pretože viete, že my tých ľudí im pomôžeme. Pomôžeme im treba na ten začiatok. Povieme im, že aké majú možnosti. Ale je to tiež o tom človeku, aby sa namotivoval. Naštartoval a aby bol, my hovoríme, že pomáhame k svoj pomoci. To znamená, že keď ten človek príde, my mu samozrejme dáme nejaký ten základ. Ľuďom na ulici doprajeme, aby sa osprchovali, aby dostali potraviny, šatstvo, môže nejaké aktivity u nás robiť, ale je to aj o ňom, o jeho zodpovednosti, o jeho motivácii, kam sa chce posunúť.
Takže to si ešte rozoberieme neskôr.
Hej, jasne.
Ešte chcem predstaviť Olenu, ktorá prišla na Slovensko z Ukrajiny. Živý dôkaz dobrovoľníctva. Takže Olena, ako práve vám pomohla napríklad bratislavskí dobrovoľníci?
Ako nám? Keď sme prišli z Ukrajiny, mali syna, majom syna, rodinu a mali zvieratko. My s manželom. Syn Miša nevedel, vôbec nie mohol ni hovoriť, ni komunikovať. Ну, вобец.
Nevedel hovoriť po slovensky?
A slovenské, a angličtina, vôbec nič. Mám stres, všetko traje ľudia. Ako prijali sme ponuku od Centra rodiny, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ďakujem, pre syna na doučovanie. Nieka pani študentka, mladá pani taká študentka, veľmi taká milá, dobrá, taká múdra, dala dáme Michailu nejakú takú energiu. On veľa rýchlo zbiehnul, môže zo školy ísť a na doučku.
A doučuje aj vás? Do Lindy. Aj vás dospelých doučuje?
No, ona s mojim synom. Ona, mám prácu s mojim synom.
Áno, ale či doučuje aj vás slovenčinu, alebo vy sa...
Doučuje slovenčinu, on pri nás, dobrovoľníkov Ukrajiny, nieka taká pani, milejša, zaujímavá pani Olička Ambrošová, učiteľka, ktorá nám pomáha študovať slovenčinu už druhý rok.
Dobre, čiže Bratislavské dobrovoľnícke centrum vám pomohlo s dobrovoľníkom, ktorý doučuje vášho syna slovenčinu, ale viem, že vy aj ste sama dobrovoľníčkou.
Majem nejaká ukrajinská skupina, veľa ľudí, tam 4, 5, 7 ľudí, ktoré Ukrajinky, tiež zaujímavá, študujú slovensko.
Dobre, ale čo vy ako dobrovoľníčka ešte robíte?
V centre rodiny my máme takú nejakú šijacú dielňu, ktorá nám môže dať takú relax, môže dať, rozumiete? Viete to? Tam my môžem urobiť, hoci čo môžem urobiť, maličko. To môžem tak hovoriť.
Doplň prosím ťa, Michaela, tie informácie, čo sme sa rozprávali pred podcastom, aby
tým,
diváci vedeli a pochopili.
Pani riaditeľka z Centra rodiny a prišla na to, že táto komunita Ukrajine je veľmi šikovná a zdatná v šití, tak začali upcyklovať, zabezpečila im šiacie stroje, to bolo úplne na začiatku profesionálne, ako aj sama Olena hovorí, a začali upcyklovať, čiže zo starých látok vyrábajú nové produkty, ako keby od hračiek cez tulivaky, napríklad oni staré hračky vyberú to vnútro a vlastne to potom vyplnia vnútro toho tulibaku a ešte cez tú tá vrchná látka ten vlastne celý výzor dotvoria staré rifle, ktoré vlastne vedia takýmto spôsobom tiež zúžitkovať. Čiže ja si naozaj myslím, že v tom centre rodiny zúžitkujú všetko. Tam sa nič nevyhadzuje, čo im príde, čo je fantastické. A mne osobne v tomto svete našom, a najmä teda v Bratislave, nie je tu veľa takých šikovných žien, ktoré napríklad aj vedia dobre šiť, a čokoľvek prinesiete týmto šikovným žienkam z Ukrajiny do centra rodiny v Dubravke, oni vám všetko opravia. Čiže od zipsov, čiže skracovanie, rozširovanie, už už bude asi problém, ale naozaj so všetkým sa vedia popasovať. Ja som živý dôkaz, lebo som im donesla takú sukňu z takej veľmi špecifickej látky a Olena sama sa s ňou veľmi dobre popasovala, čiže veľmi odporúčam, že sú naozaj šikovné, kreatívne a ide im to veľmi dobre a super je, že pani riaditeľka ich vedela zaktivizovať práve v tom, v čom boli silné, že sa nemuseli prispôsobovať a nejak začať aj s tými deťmi hľadať iný spôsob, ako sa aj možno uživiť, ako nastaviť ten svoj život na Slovensku, ale podporila ich v tom, čo sú silné. To je výborné.
Ty reprezentuješ Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Sú takéto organizácie aj po celom Slovensku, že ak niekto, dajme tomu, potrebuje toho dobrovoľníka alebo sám by chcel byť, kde sa môže hlásiť?
Áno, každý kraj na Slovensku má svoje dobrovoľnícke centrum. My aj spolupracujeme na rôznych kampaniách, ako je Týždeň dobrovoľníctva, ale ja odporúčam každému, kto by mal záujem, zhodou okolností, Prešovská arcidiecézna charita nám volala pár dní dozadu, že by chcela trošku podchytiť know-how, ako pracovať s dobrovoľníkmi, keďže my už máme 11 rokov v rámci Bratislavského kraja, tak vieme aj takto pomôcť a odovzdávame si tiež skúsenosti, čo aktuálne funguje, na ktoré cieľovky zamerať. Čiže my sme v tomto takí harcovníci tým, že sme najstarší, ale samozrejme vieme sa vždy podeliť, pretože je to pre dobrú vec a vieme to odovzdať ďalej s tým, že sme v tom vlastne spolu.
A ako sa môžu s vami spojiť ľudia, ktorí nebývajú v hlavnom meste?
Viete čo, my takisto fungujeme cez rôzne sociálne siete a kontakty. Vlastne v každej arcidieceze a dieceze je regionálna ako keby charita, na ktorú sa môžu ľudia nakontaktovať. Ale veľmi zaujímavé, inak keď sa môžem vrátiť k tým Ukrajincom, je to, že my takisto máme veľmi dobrú skúsenosť s ukrajinskými dobrovoľničkami. Nám veľakrát pomáhali na akciách, navarili nám, napiekli nám. Oni tak veľmi srdečne prídu a pomôžu so všetkým. Naozaj robili neraz, mali sme koncert, robili aj takú robotu, že nosili káble a podobne. Čiže máme veľmi dobrú skúsenosť, ale mne sa osvedčilo a tak nad tým aj v poslednej dobe rozmýšľam, že či náhodou tá pomoc a to, že vlastne najlepší dobrovoľníci sú tí, ktorí kedysi sami potrebovali pomoc. Lebo vedia, že proste, že čo s tou pomocou, že dostali tú pomoc, ako keby majú takúto potrebu sa ďalej ako keby revanšovať. Aj naozaj sa nám to ukazuje, že to takto funguje, že ľudia, ktorí boli sami odkázaní na pomoc, sú tí najlepší dobrovoľníci.
Ja môžem dať len za pravdu. My máme každý mesiac zoznamku s dobrovoľníctvom, kde prichádzajú noví ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníctva. Dáme im know-how zo zákona, ako dobrovoľníctvo funguje. A presne mi tam prišla taká pani, tie pohnutky tých dobrovoľníkov sú na milión krát iné. Naozaj to každý má inú motiváciu, prečo sa zapojiť. Ale táto pani zhodou okolností bola z domova detského. A potom povedala, že sama má svoju rodinu, ale chce ešte ako keby poďakovať za to, že mala tú možnosť tú rodinu získať a vyrastať v takomto bezpečnom prostredí a ona teraz naozaj dobrovoľničí v troch rôznych organizáciách, že tak sa zapája. A ja som hovorila, tak a čo tie núčence, že ako k tomu prídu, keď vy ste ešte aktívna v ďalších troch organizáciách? A ona, že to všetko stíha. Naozaj tam je to len o tej vôli.
Čiže sú naozaj ľudia ochotní dnes pomáhať druhým bez toho, aby dostali nejaké peniaze za to alebo nejakú niečo? Nejakú odmenu?
Ja som sama prekvapená, ale prichádzajú. Ja by som aj mohla teraz ukázať na náš taký všeobecný e-mail. Nám stále chodí, že registrácia nového dobrovoľníka. Ja mám najmä teraz pred Vianocami. Každý deň dvaja, traja pribúdajú. Čo sú tak suma sumarum mesačne okolo 20 ľudí určite. Čiže prichádzajú tí ľudia z rôznych pohnutok. To môžu napríklad byť aj mladí ľudia, ktorí potrebujú takúto užitočnú prax v štúdiu psychológie, sociológie, pedagogiky a chcú preukázať už, keď nastúpia niekde do zamestnania, že áno, ja som s tými deťmi robil. Čiže ja tú prax mám, ja už aj záverečné práce viem deklarovať, že sú na základe reálnych skúseností a my ich v podstate ten jeden školský rok, ktorý trávia pri tom dieťati doučovaním, takto systematicky vedieme, zabezpečíme im psychológa, aby sa vedeli poradiť, či naozaj to dieťa reaguje tak, ako by malo, alebo keď oni majú nejaké zlé svedomie možno z toho, ako reaguje dieťa, môžu sa poradiť. Čiže je to systematická práca s dobrovoľníkmi, s organizáciami a nám to po tých rokoch naozaj tak vychádza, že to má zmysel a hlavne v dnešnej dobe by som dala za tým ešte veľký výkričník, že určite je to potrebné.
Kto sa vôbec môže stať dobrovoľníkom? Predpokladám, že asi nie úplne každý, že sú tam nejaké podmienky, ktoré asi možno musí splniť, respektíve možno absolvovať nejaké školenia. A ako to máte vy v obidvoch organizáciách?
Tak u nás môže byť dobrovoľníkom naozaj, že hocikto. A chcela by som ešte povedať k tej debate, k tomu, čo sme sa teraz bavili, že o tom dobrovoľníctve ja si osobne myslím, že ak sa napasuje ako keby správna ponuka pre toho dobrovoľníka, tak dobrovoľníkom môže byť každý. Môže to byť malé dieťa, ktoré maluje trebárs obrázky a následne to predávame alebo ponúkame na trhu za dobrovoľný príspevok. A máme trebárs charitnú kaviareň v Trnave, kde takisto sa naši trebárs študenti, ktorých to baví tá práca, proste obsluhovať, dávať kavičku a podobne. A potom tam máme pani, ktorá každý rok chodíva na Vianoce piec oplátky vianočné. Čiže ak máme to portfólium široké, tak si každý v tom nájde ako keby to svoje a rád to robí. Takže to je podľa mňa ten základ toho dobrovoľníctva.
Jak môžem doplniť, tak úplne deti do 15 rokov do dobrovoľníctva nezapájame priamo do dobrovoľníckych aktivít, ale ich vychovávame k dobrovoľníctvu, pretože zákon je nastavený tak, že dobrovoľničiť môžete až od 15 rokov. Dovtedy vlastne vychovávame iba. A aj na toto treba dať možno pozor, lebo detská práca je oficiálne zakázaná. Toto by do toho spadalo. U nás tiež tvrdíme, že od 0 do 99 a môj syn je živým dôkazom, že dobrovoľničiť sa dá vždy a stále. Ja ho zapájam do dobrovoľníctva už 5 rokov, ktoré trávim aj ako dobrovoľník, pretože rôzne aktivity riešim dobrovoľnícky.
Napríklad? Koľko má rokov, povedz ešte?
Samko má 10 rokov a ja vidím, ako ho to citlivelo, ak je toto správne slovo. On vníma tých ľudí s postihnutím už nie tak, že by teraz s údivom na nich pozeral. My chodíme na inkluzívne dielničky, on im pomáha, oni sú komunita detí v rovnakom veku alebo sú aj tam staršie a viem, že najobľúbenejší je chlapec na vozíku, pretože mu ten vozík zoberú, oni sa na ňom vozia, tak to ako naozaj nevnímajú ako keby bariéry. To v istom roku a v istom veku, ako keby my potom do tých detí nejak vštepujeme, že teraz aha, toto dieťa je nejakým spôsobom handicapované, pristupuj k nemu inak alebo niečo, tie deti nemajú takéto zábrany, pokiaľ my im to nejak nepodsunieme, tento predsudok akoby. A to mám skúsenosti napríklad aj pri deťoch, ktorí majú nejaké mentálne postihnutie alebo Downov syndrom. Že naozaj ako mali by sme sa tak tváriť a nie len tváriť, ale naozaj to aj žiť, že oni chcú byť tiež súčasťou našej komunity, súčasťou našich životov, čiže to by nemalo byť len niečo okrídlené, ktoré teraz ako budeme len k tomu vzhliadať, ale naozaj to aj reálne žiť, pretože my tie inkluzívne dielničky, chodíme tam už napríklad 5 rokov, do Petržalky teraz ideme z hodou okolností znova, vianočné, také tvorenie kreatívne a tam nerobíme rozdiely absolútne žiadne. A podľa mňa je to už stále viac a viac súčasťou našich životov, pretože aj z Mokrohajskej mám tú spätnú väzbu, že niekedy dávnejšie, keď išli decka z Mokrohajskej, kde sú teda deti s postihnutím už aj mentálnym, aj fyzickým, išli autobusom, tak všetky oči v autobusoch na nich, ale teraz už úplne v pohode, dokonca, že ešte niekto s nimi trúfne aj začať rozprávať, že ako sa máte, kam idete, oni chodia piecť medovníky cez pol Bratislavy, oni sú turisti niekedy naozaj. Tak už sa tá spoločnosť viac otvára ako keby aj tejto téme, čo je skvelé.
Spájate napríklad aj vy, dajme tomu, že neviem, či to správne poviem, že zdravých ľudí s ľuďmi, ktorí sú dajme tomu nejakým spôsobom, že majú nejakú chorobu alebo niečo, že snažíte sa ich spájať nejako dokopy?
Určite my, takisto mnohé naše aktivity sú ako keby otvorené pre tú verejnosť, máme aj rôzne tie dni otvorených dverí a podobne, máme Národný týždeň charity, kedy sa snažíme predstaviť tie aktivity, ktoré robíme a pozývame vlastne k tomu verejnosť, takisto na zbierkach stretávame sa. Do toho kontaktu samozrejme voláme dobrovoľníkov, aby prichádzali v cifery napríklad do domov seniorov, chodia s firiem dokonca ľudia, ktorí s nimi trávia časť, ale takisto napríklad máme, dokonca chodia študenti aj za ľuďmi treba z tej núdzi do tých nízkoprahových centier a podobne. Takže rôzne aktivity, áno, snažíme sa, aby sme ako keby boli inkluzívni a aby sme viacej prepájali a viacej sa otvárali tej spoločnosti, aby poznala tie problémy a vedela na ne tak primerane reagovať a nie ich odsudzovať.
Ja mám pocit, že to dobrovoľníctvo je už také populárne aj v poslednej dobe, že sa do ňoho zapájajú aj rôzne firmy, tak ako vy ste spomenuli, že je to dokonca takým jedným benefitom dokonca aj v konkrétnych zamestnaniach a že sa snažia prepájať tých zamestnancov aj s takýmito projektami. Každý za seba povedzte nejaké skúsenosti.
Ja mám veľmi bohaté skúsenosti s firemnými dobrovoľníkmi. Zapájame koniec koncov stovky ľudí ročne. Niektorí prichádzajú opakovane a to sú najmä tie exteriérové aktivity, ktoré vítajú, pretože to sú také tie možno kancelárske typy.
Prepáč, že len doplním, že v rámci firmy sa to volá, že CSR aktivity, tak aby sme vedeli.
CSR, áno. Je to ako keby spoločenská zodpovednosť tých firiem, čiže ako keby musia do systému kvázi vrátiť niečo. Tak u nás to teda funguje tak, že väčšinou tie exteriérové aktivity vyhľadávajú, ktoré môžu tráviť ako kolektív niekde inde, ako v kancelárii. A darí sa nám tak ročne naozaj pomôcť mnohým neziskovým organizáciám, ale hlavne teda tie, ktoré sú orientované na tie exteriéry.
Vy to máte ako?
No, u nás je to tak, že v podstate my tiež vyhľadávame rôznych dobrovoľníkov z rôznych skupín a niektoré školy dokonca už majú vo vyučovacích procesoch zakomponované hodiny dobrovoľníctva, ktoré musia naplniť, ale mnohé deti, teda študenti idú aj nad rámec a robia navyše, čiže s týmto sa tiež stretávame. Veľmi úspešné napríklad sú rôzne zbierky, kedy vlastne ľudia vo firme dokážu vyzbierať, treba zapojať sa tak, že treba vyzbierajú, ja neviem, ponožky, býva ponožkový október a darujú nám proste krabice ponožiek pre ľudí v núdzi, alebo vlastne niekedy bývajú potravinové zbierky, zbierky školských pomôcok robievame, takisto sa nám ohlasujú firmy, ktoré proste vyzbierali nejaké veci, čiže sú rôzne aktivity, ktorými sa snažíme teda aj študentov, aj firmy, aj jednotlivcov vlastne zapájať do dobrovoľníckych aktivít.
Prečo som tu bola taká polemika ohľadom 2%, ktoré pomáhajú hlavne vám, teda neziskovým organizáciám? Ako vám konkrétne teda tieto 2% pomáhajú, povedzte?
Bratislavské dobrovoľnícke centrum primárne nežije z 2%. My píšeme projekty a reálne sa uchádzame o granty. Na základe našich skúseností potom teda aj získavame také väčšie spolupráce, tak potom sa nám darí vlastne realizovať tie naše aktivity. Takže ten zdroj ako keby príjmov nie je úplne obmedzený na 2%, ale keďže my sme tá strešná organizácia dobrovoľnícka pre rôzne neziskové organizácie, ja vidím v čase, ako by oni museli zastaviť všetky tie svoje aktivity, že ja si neviem predstaviť, že organizácia, ktorá 5 rokov robí nejakú aktivitu v prospech, ja neviem, znevýhodnených ľudí, tak zrazu im po 5 rokoch povedia, že viete čo, stopujeme vám časť tých vašich príjmov a teraz tu máte nejakú cieľovku ľudí, x stovák, ktorým ste už pomáhali a každoročne ich zapájate alebo nejakým spôsobom im pomáhate, tak tento rok budete môcť len 50. To je aký systém solidarity, ako vôbec niekto na to prišiel, že v čase, kedy pribúda matiek, a teda to je relevantné, že skutočne cez štatistický úrad prichádza viac matiek do systému, ktoré sú jednorodičia, zväčša matky aj horšie zaplatené, pretože nie je tam nastavený jednotný systém odmeňovania oproti mužom napríklad. Taktiež prichádza do toho systému viac ľudí bez domova. Bratislava robila koniec koncov sčítanie, je to oveľa viac ľudí. Čiže ako vôbec, kto na to prišiel, že v čase, kedy nie sú ideálne podmienky a nie je ideálne nastavený systém podpory takýchto ľudí, že zrazu vypadnú tie cieľovky, ktoré ich najviac zachytávajú. Že ja stále hovorím, že prečo my stále musíme obhajovať svoje miesto na slnku v úvodzovkách, keď neziskovky boli prvé, ktoré vo februári boli v čase začiatku konfliktu na Ukrajine, boli prvé na tých hraniciach. Boli tam 2 týždne bez akejkoľvek organizácie, len preto, že to cítili tak, že tam musia byť. Štát prišiel po 2 týždňoch a potom akože sa už začali diať trošku veci. Nejak koordinovanie, nazvime to.
Ja by som len nadviazala, ak môžem, tak nielen, že teda boli neziskové organizácie prvé na hraniciach, ale takisto napríklad rodina, ktorá má nejak zdravotne znevýhodnenie dieťa, ak mu poisťovňa odmietne liečbu, hľadá všemožné prostriedky na to, aby zabezpečila pomoc pre svoje dieťa a vtedy vlastne vznikajú rôzne občianske združenia, neziskové organizácie, tie sú prvé, ktoré sa snažia pomôcť. A my sme sa do tejto výzvy, aby ľudia podpísali petíciu na zachovanie 2%, postavili hlavne preto, aby sme podporili tieto menšie organizácie, ktoré naozaj majú existenčné problémy a nevedia, ako budú ďalej fungovať. Ale ja naozaj v srdci verím, že my sa zomkneme, že táto spoločnosť sa zomkne, pretože právo pomáhať nám nikto nezobere. Možno teraz nebude úplne pohodlné pre ľudí, že teda, alebo také bezbolestná tá pomoc, pretože tie 2%, nikto to až tak moc nevníma. To odišlo v rámci toho daňového priznania. Ľudia si to ani neuvedomovali, možno niektorí, že teraz budú musieť možno zo seba vydať viacej nejakej energie, možno viacej z tej peňaženky zobrať, ale ja verím, že naozaj, že my sme solidárna krajina, vieme sa zomknúť a pomôžeme si. Že veľmi v to dúfam. Je to naozaj takýto krok podľa mňa pod pás, ale verím, že to zvládneme. Že sa bude ďalej pomáhať a že tá pomoc bude ďalej narastať.
No veď nakoniec v princípe v pôvodnom znení sa to neprijalo, čiže 2% ostávajú aj ďalej. Ale čo by sa stalo, keby ste naozaj že o tie 2% že prišli? Možno zopakujme aj niektoré veci a tak na rovinu povedzme, že čo by sa stalo, keby naozaj tie 2% boli zrušené, respektíve, že by to bolo na tej báze, ako to bolo predstavené, že by sa každý mohol vlastne rozhodnúť, či tie 2% dá neziskovým organizáciám alebo rodičom. Hej?
Ja úplne súhlasím s tým, že asi najviac by to pocítili tí rodičia, ktoré majú ťažko zdravotne postihnuté deti, pretože najviac, čo som ja ešte vnímala, najčastejšie zbierali práve títo ľudia na rôzne terapie pre tie deti. Či ja už, nech to je už akokoľvek to znie nadnesenie, ale aj tie delfinoterapie, aké tie s tými zvieratami, napríklad aj s tým majú ľudia dobré výsledky a koniec koncov takýto rodič chce vyskúšať všetko. Čiže ak mu štát nevie pomôcť, prečo mu berie tú možnosť, aby po svojej línii získal prostriedky na to, aby takéto niečo svojmu dieťaťu doprial, lebo to nie je nič, čo by ten rodič nedokázal obetovať vlastne. Okrem toho, že vlastne zapojí do pomoci celú rodinu a vyžmýkajú doslova, lebo takto ideme prvé po tých zdrojoch, lebo tie sú primárne ako keby. Čiže to, ako zaťaží rodinný rozpočet takto chore dieťa, o tom sa nemusíme baviť a už ten spôsob, ako sa k ďalším prostriedkom človek dostane, by naozaj štát nemal obmedzovať.
U vás je to ako keby ste prišli úplne, že o tie 2%, respektíve čiastočne, hej? No. Nejaká časť ľudí by vám určite 2% posielala.
Hej, no prvom rade asi by sa muselo niekde škrtať, či už na úrovni možno toho nášho zabezpečenia fungovania, alebo by sa fungovali nejaké služby, alebo by sa hľadali alternatívne riešenia a museli by sme sa s tým poradiť nejakým kreatívnym spôsobom, aby sme sa dostali vlastne z tejto situácie.
Hovoríme tu o tom, že štát v tomto trošku tak zlyháva, ale zase buďme objektívni, povedzme, ako vám tiež pomáha, dajme tomu. Je nejaká taká pomoc zo štátu?
My máme granty, ktoré sú vlastne nastavené ako keby z ministerstiev, takže vlastne je to určitá dotácia a štátne schémy nastavené tak, aby boli uplatniteľné a upotrebiteľné pre tých núdznych a pre tie jednotlivé cieľovky. Napríklad z ministerstva školstva takýmto spôsobom vedieme deti k dobrovoľníctvu. Presne ako bolo povedané, že deti už začínajú v tých svojich kurikulách nachádzať tých 10 alebo 20 hodín ročne, ktoré majú venovať buď svojej bezprostrednej komunite vo svojom okolí, alebo keď si vytipujú, chodia napríklad aj pomáhať s potravinovou pomocou, alebo do takýchto dielní, v akej aj Olena, že učia sa nové zručnosti, nadobúdajú nové skúsenosti a spoznávajú hlavne tú cieľovku, ktorá je veľmi dôležitá v tom čase, aby sa prepojila vôbec, nie len medzigeneračne, že rôzne generácie sa stretávajú, ale hlavne to, aby tí mladí videli, že aká je tá cieľovka, ako tí ľudia žijú, akým spôsobom prijímajú tú pomoc. Čiže pre mňa osobne je toto veľmi dôležité, že štát, aby zachoval ten systém pomoci, aj keď len v takej miere, ako je teraz nastavený, ja si napríklad neviem predstaviť, že by sme o túto podporu prišli, pretože pre nás by to bol už automaticky existenčný problém.
Takisto fungujeme v forme rôznych grantov a projektov, ktoré sa snažíme vlastne získať a financovať. A takisto sme najväčší ako keby neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, čiže v mnohých ako keby tých zariadeniach nám dofinancováva tieto služby práve štát. Takže pán Boh zaplať za to, že to takto funguje zatiaľ, ako to je. Malo by dojsť k zmene financovania sociálnych služieb. Uvidíme, že či to bude v náš prospech, ako sa to vyvinie. Tiež teraz riešime platformu potravinovej pomoci, tiež spolupráci vlastne s ministerstvom, tak vidíme, že nakoľko k nám bude vlastne súčasná vládna garnitúra otvorená.
Čo vám najviac pomáha v zmysle jednak priláka dobrovoľníkov a jednak v pomoci tým núdznym, hej? Že aké výzvy, neviem, sociálne siete vám pomáhajú, že ľudia o vás dostávajú viac informácií alebo nejaké zbierky, neviem, povedzte nejaké projekty konkrétne.
Nám veľmi pomáha to, že jednou z pravidelných aktivít každý rok je oceňovanie dobrovoľníkov. Tým pádom vieme tie ocenené príbehy ďalej posúvať a tým pádom aj motivovať ľudí. Čiže príde, ja neviem, za dobrovoľníčku pomáhajúcu v Bratislavskom kraji, sme ocenili pani Kramčenko, ktorá sa dlhodobo aktivizuje v pomoci. Čiže je to jeden z mnohých príbehov, ako ten Jozef Mak, jeden z milión, ale ktorý môže veľa zmeniť. Čiže každý môže začať od seba a ak má tie 2 až 4 hodiny týždenne, aby ich venoval, ak sa tak rozhodne, pomoci iným a tým, že je to dobrovoľníctvo tak pestré a ja už za tých pár rokov v dobrovoľníckom centre aj viem presne, kde ich mám nasmerovať, tak aj hovorím, že ja vám viem tú dobrovoľnícku ponuku ušiť na mieru. Čiže už keď len vy deklarujete tú ochotu pomôcť, ja vám presne podľa toho, aký typ človeka ste, čiže či ste introvert, extrovert, podľa toho, aké máte doterajšie skúsenosti, viem vás nasmerovať, kde by ste mohli byť užitoční. A tie spätné väzby zatiaľ sú skutočne také, že tí ľudia sa tam uplatňujú v tých neziskovkách a pomáhajú dlhodobo, čo je ten najlepší, ako keby to vysvedčenie pre nás, že sa nám darí ich zapájať dlhodobo do dobrovoľníctva.
No tá akcia sa volá, že srdce na dlani, to si kľudne môžeme povedať. A pokojne, kľudne, niekto ma možno opraví, že rozprávam nespisovne, tak aby som hovorila dobre a správne. A povedz možno nejaké príklady, že koho ste vlastne ocenili, za čo?
Každý rok je to niekoľko kategórií. Je to napríklad kategória dobrovoľník, ktorý pomáha v rámci kraja, čiže v rámci Bratislavy. Dobrovoľník, ktorý pomáha aj v zahraničí. A potom je to napríklad dobrovoľnícky projekt. Tí sú takisto veľmi inšpiratívne, pretože to sú ľudia, ktorí sa nejak dajú dokopy hlavy a teraz idú rozmýšľať, že čo by konkrétne ktorej cieľovke vedelo pomôcť. Že tak aj napríklad vznikli nejaké vzdelávacie veci pre decka a sú to naozaj veci aj na podporu Rómov, aby sa proste nesegregovalo. Čiže sú to ako keby v tých... My aj na základe toho vidíme, ako sa to dobrovoľníctvo vyvíja, pretože vidíme, že podľa toho, akých ľudí oceníme a čo robia, tak vidíme, že kam tá pomoc najviac smeruje. Tak ako to bolo po začiatku konfliktu práve odidenci, tak teraz sú to práve tie matky a seniory, pretože populácia nám starne a cítime, že tí seniory v domovoch pribúdajú a nikto za nimi nepríde. To je veľmi smutná realita dnešných dní.
A vy im napríklad ako pomáhate?
Takže sa snažíme medzigeneračne tam priniesť deti, ktoré s nimi trávia voľný čas, buď hrou, alebo rozprávaním, alebo mladí ešte sa niektorí aj tak chopia svoje šance a zlepšujú si svoje prezentačné skúsenosti, takže im spravia nejaký workshop na tému napríklad, kde boli túto dovolenku naposledy. Najobľúbenejší zatiaľ, čo viem, bol workshop o domácich miláčikoch. To starky ako keby všetci sa zobudili a začali spomínať, že áno, ja som mal takéhoto psa, ten toto robil, no to bolo, zrazu ožili tí ľudia. Čiže rozbiť im tú 24-hodinovú rutinu, ktorá každý deň vyzerá neuveriteľne rovnako, je neuveriteľná vzácnosť.
Vy to máte teda ako? Akým spôsobom vy lákate dobrovoľníkov?
Rôznymi spôsobmi, samozrejme najmä cez tie sociálne siete, alebo teda využívame služby Bratislavského dobrovoľníckeho centra. A v podstate, ale každá tá jednotlivá charita na Slovensku, či už v Trnave, alebo v Žiline, alebo v Košiciach, majú svojho koordinátora a dobrovoľníkov, ktorý vlastne si ako keby sieťuje tých ľudí, sieťuje jednak tie školy alebo tie firmy a snaží sa vlastne odtiaľ získať tých dobrovoľníkov, aby sa zapájali a teda pomáhali. A takisto veľká, čo sa týka tých dobrovoľníkov, to je to najlepšie, je tá osobná skúsenosť zažiť, stretnúť sa s tými klientami, zapojiť ich do tej aktivity, vtiahnuť ich, aby to precítili, aby to zažili a potom sa oveľa ľahšie proste pomáha, chápu viacej ten význam tej pomoci, vedia, že prečo to robia. Takže to sa nám osvedčuje, my už napríklad na školách máme tiež program, vychádza z projektu Hlinený dukát, ktorý funguje v niektorých mestách, ako je Trnava, Žilina, Nitra a v podstate deti sa zapájajú do výroby malých hlinených dukátikov, ktorými môžeme pomáhať vlastne ľuďom na ulici, ktorí sa nachádzajú a oni vlastne za ten dukát, tieto dukáty, keď deti vyrobia, tak vlastne sa dajú ako keby do predaja a ľudia si ich môžu zadovážiť a potom ich dajú človeku na ulici a v podstate on si za to môže kúpiť jedlo alebo môže ísť na charitu, ako keby ho to nasmeruje práve na tú charitu. Čiže rôzne programy sú, ale naozaj tá najlepšia vec je tá osobná skúsenosť. Ísť, zažiť si to, stretnúť sa s tými ľuďmi a byť s nimi v kontakte.
Ty si už trošku načrtla aj možno dobrovoľníctvo v zahraničí. A viem minimálne o vás, že u vás sa dá zapojiť aj tak, že si adoptujem napríklad nejaké dieťa v Afrike, Ázii a tak ďalej a vie mu takto na diaľku nejakým spôsobom pomáhať. Že ten dobrovoľník nemusí byť len človek, ktorý fyzicky prosto príde a aktívne sa podieľa na tej pomoci, ale vie to urobiť aspoň tak, že buď posiela nejakú finančnú pomoc, či už konkrétnemu dieťaťu, alebo finančnú pomoc práve vám. Čiže aké sú tie možnosti?
V rámci zahraničného dobrovoľníctva my máme projekt European Solidarity Corps a je to určené pre mladých od 18 do 30 rokov. A v podstate je to zamerané na to, aby ľudia získali viacej skúseností, takýto mladí, a nemusia byť ešte úplne nutne na škole, ale môže to byť napríklad taký ten medzistupienok medzi školou a vysokoškolou. Vysokou školou, kedy tí ľudia chcú ešte niečo zažiť a pocestovať. Je to projekt Európskej komisie, čiže je dobre zastrešený a ľudia vlastne môžu spoznať celú Európu a pocestovať. Čiže k nám najčastejšie aj teraz máme mladých ľudí z Európy, ktorí k nám prichádzajú na rok. Ten projekt je nastavený tak, že majú u nás mentora, ktorého hľadáme s radou dobrovoľníkov, máme učiteľa slovenčiny a takisto im platíme ubytovanie a dostávajú vreckové. Čiže ako keby na ten rok sú u nás a kreujú sa. A ja to po tom roku vidím, že najmä tí mladí muži, ktorí prichádzajú a nevedia si ani navariť, tak po roku sú to samostatné jednotky, aby som to dopriala každému mladému mužovi. Nie, že by teda boli ženy nejaké veľmi, ale tie sú také ako keby viacej tak do života, že aj dospelejšie ako keby. Naozaj, keď príde mladý 20-ročný muž, je to iné, ako keď príde 20-ročná žena, že viacej sú také samostatnejšie. To v tým absolútne nechcem nejaké rozdiely robiť, ale teda je to aj dokázané, že tie ženy tak zrejú skôr.
Áno, áno, vyspievajú skôr.
V tomto to asi tak naozaj.
Čiže to miesto povinnej vojenskej služby by bola takáto dobrovoľnícka služba.
A veľmi príjemné, pretože sa nám napríklad aj stáva, že tí mladí muži v tom mentorovi, často v mentorke, potom nájdú takú spriateľenú dušu a spriaznenú a zostávajú tu už v partnerskom vzťahu. Už nechcem povedať rovno, že vo frajerskom, lebo teda sa to tak aj prehúpne často a už aj pár manželstiev takto vzniklo. Čiže je to veľmi užitočné, že prídu a naberú tie skúsenosti, ale mimo to naozaj sa oťukávajú v cudzom prostredí a toto mi najlepšie vychádza, že hoďte ma do vody. Nie je to úplne ako keď my sme cestovali ešte za mladá na vlastnú pesť, že teraz zháňať si ubytovanie. Toto je v tom super, že ten program ich ako keby chytí a zabezpečí aj toho človeka v tom mentorovi. Naozaj, keď ten mladý človek príde a má napríklad zdravotné problémy, ten mentor to vie v čase ako keby zachytiť a vie mu pomôcť, že ku ktorému lekárovi, vie mu pomôcť s zriadením bankového účtu. Čiže toto je obrovská pomoc pre človeka, ktorý príde do cudzieho prostredia, ale asi ten najväčší benefit je v tej osobnosti, ktorá dozrie.
No my, ako ste správne spomenuli, áno, máme projekt Adopcia na dielku, kedy vlastne ľudia naozaj sa môžu postarať o to, aby dieťa trebárs v Afrike alebo aj na Kube trebárs mohlo mať zabezpečené vzdelanie a takú nejakú základné jedlo a potraviny a šatstvo, všetky pomocky do školy a podobne. A dlhé roky to funguje. Naozaj je to veľmi úspešný projekt, že fakt, že tí ľudia sú veľmi šťastní, keď dostávajú listy od tých detí a proste môžu sledovať, že malé deti, ktoré už podporovali od takých maličkých školákov, teraz sú, treba študujú na vysokých školách. To je úžasná sila, čo prináša tento projekt proste aj tým ľuďom, ktorých podporujú a zároveň aj tým deťom. Ale takisto vysielame dobrovoľníkov do Rwandy a do Ugandy. Teraz máme veľmi sympatické dvojčatá v Rwande, ktoré skončili vysokú školu a išli tam a naozaj ich to tak chytilo za srdce, posielali nádherné videá, ako sa oni učia jednak ich jazykom, ako sa tie deti tešia, naozaj tam vidno tie emócie, že proste tým deťom naozaj stačí málo, tam stačí tá pozornosť a je to fakt, že úžasný projekt. Toto sú pekné veci, ktoré táto zahraničná pomoc má veľké čaro, hej, že aj pre tých dobrovoľníkov, pretože idú do úplne iného sveta. To tam naozaj, že mnohí, čo boli v Afrike, to hovoria, že proste, že to im strašne zmenilo životy, že proste tam, keď boli v tom dennodennom kontakte s tom biedou, lebo naozaj tam je bieda najbiednejšia, že to proste to ich poznačí na celý život, majú veľmi dobrý, ako keby ten ľudský základ na to, aby potom mohli treba to robiť dobro aj na Slovensku.
My sme napríklad minulý rok v rámci Srdca na dlani takto ocenili manželov, ktorí boli v Afrike a takýmto spôsobom pomáhali. Ona tam myslím, že tiež mala takúto nejakú dielňu.
Áno, áno, áno.
A učila tam tie ženy, akým spôsobom si pomôcť. Takže toto bolo tiež napríklad pre mňa neuveriteľné, že dvaja mladí ľudia, ktorí sa zosobášia, chcú takto ako by posilniť ten vzťah. A ja myslím, že nič lepšie neexistuje, ako si overiť, či naozaj sú napríklad ako dvojica silní a prejdú si všetkým, lebo toto bol pre mňa neuveriteľný silný príbeh.
No ja sa musím priznať, že som takto mala chlapca v Kenii, ktorého som istý čas podporovala a vždy ma tak potišilo, keď im poslal list vlastnoručne napísaný, ako mi čo žela, aj nakreslený nejaký obrázok, takže to bolo také milé. Ale tak nie každý si to môže dovoliť, ale zase tam tie sumy nie sú až také vysoké, čiže dá sa aj 5 eur, aj 10 eurami, aj 20 eurami podporovať takýchto ľudí. Len teraz tu je taký možno problém, že niektorí povedia, alebo aj na mňa reagovali, že no určite, že tvoje peniaze končia niekde v Afrike, že čo keď končia niekde inde, hej, že ľudia majú ako keby aj také obavy, že či tie peniaze ozaj prídu do toho svojho cieľa. A tu treba upozorniť ľudí na to, že naozaj treba si dávať pozor na to, komu tie peniaze posielate a komu dôverujete. Hej, že možno nejak ich tak, viete ich tak nejako keby upozorniť, že na čo si dávať, dajme tomu pozor?
No v našom prípade tým, že tento náš projekt pre mladých zastršuje Európska komisia, a tak my vlastne spolupracujeme s Národnou agentúrou, ktorá je tu na Slovensku, a to je ako keby cez zmluvy všetko tak podchytené, že tam neexistuje. My takisto vyučtovania to robíme docentu. Že často ako to je normálne krvopotné, vyprodukované tie výsledky, lebo niekedy naozaj to, čo pýtajú, a hlavne taký ten, že aké vo finále dôsledky bude mať ten projekt opäť o 10 rokov, ako viete zabezpečiť udržateľnosť, to nevie nikto nakresliť, my nie sme tiež čarodejníci, takže sú tam ako keby také atribúty pri záverečných prácach v tých projektoch, že to je neuveriteľné, ale to som trošku odbočila. U nás je to taktiež teda všetko absolútne zmluvne podchytené a docentu vyučtovávané.
To musí byť transparentná tá pomoc samozrejme, lebo vlastne na základe toho tej transparentnosti môžeme budovať vlastne dôveru verejnosti voči našej organizácii, bez toho by to nešlo. My zverejňujeme všetky vlastne informácie pri tej adopcii na diaľku, že koľko. Samozrejme, že sú tam, je tam nejaká položka, ktorá zahŕňa ako keby to technické zabezpečenie toho projektu, pretože niekto to musí administrovať, samozrejme, že tam niekto na to musí dohliadať, aby to celé fungovalo, ale väčšina tých peňazí ide do toho zahraničia a naozaj podporuje. Tie príbehy sú o tom, my to pravidelne, no práve preto aj informujeme, aby sme ukázali, že tie deti chodia do tých škôl a naozaj majú zabezpečené to základné, čo potrebujú.
Pýtam sa preto, lebo možno nás niektorí teraz už pozerajú v lete, ale máme tu taký predvianočný čas momentálne, takže preto som aj rada, že sme mohli otvoriť túto tému charity, dobrovoľníctva, lebo najmä v decembri to tak ako keby najviac vyskakuje na ľudí, že pomôžte tomu, tamtomu, tu potrebujeme nejaké peniaze, tam potrebujeme, ja neviem, nejaké oblečenie, tu by sa hodili nejaké potraviny alebo niečo, ak máte, pomôžte nám. Ja to tak vnímam tiež, že celý rok ako keby je to také, že nie že tiché, lebo však ozývate sa rôzny, ale v tom decembri je to najintenzívnejšie. Hej, vtedy tak ako keby najviac tých organizácií sa ozve a každý prosí o tú pomoc. A preto aj narážam na to, že mnohí ľudia možno si neoveria fakty a potom pošlú peniaze tam, kde možno to nie je dobré. Hej, že treba si prosto overovať vždycky aj tie organizácie, ktorým tie peniaze posielate, či sú to naozaj transparentné spoločnosti a tak ďalej. A treba si na to dávať prosto
pozor. A ako dlho trebárs fungujú, to je tiež veľmi dôležité, že či to ide o jednorazovú zbierku, ktorá sa tu zjavila z ničoho nič, alebo je to organizácia, ktorá my napríklad fungujeme 96 rokov, čiže si myslím, že máme za sebou nejaké výsledky. A naozaj spája sa to, áno, že obdobie Vianoc, ale je to obdobie štedrosti, že kedy naozaj tí ľudia ako keby viac chceli byť dobrý a viac chceli proste sa rozdať tej svojej radosti. A nielen pre tých svojich príbuzných, ale je to aj pre tých ľudí, ktorí treba strpia núdzou a podobne. A podľa mňa Vianoce by mohli byť aj dvakrát v roku.
A je to naozaj tak, že v tom decembri je tá pomoc aj pre vás taká masívnejšia? Ako počas celého roka?
K nám do systému, ak to tak teda môžem nazvať, prichádza určite najviac ľudí práve v tomto predvianočnom období, preto sme aj tie zoznamky s dobrovoľníctvom urobili častejšie, aby sme ľuďom vysvetlili, ako to naozaj zo zákona funguje a aby aj často, keď takto sa len rozhodnú z večera do rána, aby úplne na sebe nenechali orať, pretože tiež nie je úplne všetko ideálne nastavené a sú aj ľudia, napríklad, ktorí sa snažia posúvať tie hranice dobrovoľníctva, takže je vždy dobre vedieť zo zákona, ako to má byť celé a už potom, ako si to oni a s čím budú súhlasiť, tak to je už presne na nich, ale áno, my úplne súhlasíme. Preto aj teraz budeme v rámci Vianoc tak viacej sa aktivizujeme, napríklad tento rok oveľa viac ako tie predchádzajúce.
Áno, je úžasné, že okrem teda akože tej finančnej podpory, ktorá prichádza, naozaj tí ľudia chcú robiť viacej dobro. Že sa chcú viacej zapájať, chcú viacej ísť niekam a chcú viacej pomáhať. Je to podľa mňa taká dobrá štartovacia, ako keby zóna na to, aby mohli potom v tom celom ďalšom roku fungovať ako dobrovoľníci trebárs.
Pre krátkosť času budeme musieť končiť. Ďakujem za túto zaujímavú debatu a už len tak možno Olena po posledné slovo, že ako si sa ty aklimatizovala na Slovensku? Inak povedané, musela si začať odznova a už si sa s tým nejakým spôsobom zmierila?
На Словенську нам добре. В центрі родини, де родітелька Альжбета Шпорерова, вельми добра, толерантна така жена, вельми демократична родітелька, що може робити... Що, гоцить що, розумієте? Вона має такий тім вельми... Вела працовників, колеги її толеровані, а
то скала, а як ти цітиш на Словенську? Позорні, повезь мені, як ти цітиш на Словенську?
Цітиш на Словенську добре, ако в своїй родині в Україні. Не видим, ну, не видим то різної.
Розділ.
Розділ, не видим. Добре, маємо свою українську скупину ту. Альжбета нам отворила двері свого дому, центру родини.
А мусила розумієте? Си зачинати уплне от знова, асі, в животі?
Ано, можем.
Плануєш се ще вратити домов?
Може бути, дом, то є святе, розумієте? Або тут на Словенській у нас ми маємо словенська, українська скупіна, таку маличку, таку Україну ту на Словенську. Ага. Ми уробили такий музеум словенсько, а ми Україна, Словакія сполу. Угу. То маємо там в своїй шияцій дільні, то... Некі такі виробки, ручна праця, яка унікальна, екстраординарі там, а зауймові вишиванка, наш такої традичне облачення українське, а словенське, словенський крой, який теж ма там в музеї, можемо вам то показати, хочете позріти.
Можете, що ви відтворили таке словенсько-українське містечко.
Словенсько-українське, то вже має родину. То не містечко, то вже родину.
А ще є можливо виборне, як я доповню вжди, коли організуємо фіремне добровольницьке дні в центрі родини, вони напечу, вони уваря борщ, але то наозаj такий борщ, який ste nejedli ještě. Lebo to len Ukrajinky vedia urobiť.
То українка Галина, яка у нас професіональна, вона кухарка, вона може пець некі гулечки, некі піроги, некі варити вельми хутний борщ. Можемо перший крат, коли українці прийшли, дали борщ, а дали таку сланину з цеснаком, то антиковідна така натірка.
Антиковідна.
То була вельми
популярна. А словенське їдло, дайме то.
Аj словенське. Але хоче.
З тим можемо аj súhlasiť, lebo možno integrácia ako taká je pre mnohých ľudí veľmi neznámy pojem, ale ako náhle ukrajinskí odidenci navaria boršť, napečú koláče, tak sa hneď lepšie budujú priateľstva.
Boršť spája tým pádom.
Boršť spája.
Ak aj vy váhate, dobre, či sa zapojiť do nejakej dobrovoľníckej činnosti, tak si možno skúste len tak predstaviť, že možno aj vy sa raz v živote ocitnete v nejakej ťažkej situácii, neviete, čo nás ešte čaká, aj mňa, čo ešte bude v budúcnosti, takže čo by ste chceli, ako by vám potom pomohli, ak by ste sa dajme tomu ocitli, ja neviem, v chudobe, alebo chorí, alebo v nejakej inej ťažkej situácii, tak a ja si myslím, že každému sa vždycky vráti to, čo dáva, aj dobre, aj zle. Majte sa pekne.